Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 22 години. У студії Ольга Короткевич. Добрий день. Сьогоднішні теми. У Мінську був Чорнобильський шлях. Акція пройшла мирно, затриманняў не було. У часі акції активісти з параного руху за свободу почали збор підписів супраць будаўніцтва атомної станції у Білорусі. У інших городах Білорусі і за мяжою відбулося ушанування пам'яті ахвяраў Чорнобиля. Александр Лукашенко у часі наведування Хойніцкого району заявив про обновлені городи на заражених територіях, де росте нараджальність і знижається смяротність. Ён так само сказав, що Білорусь не може стати часткой іншої держави. Гэта ды іншае пасля выпуску навін.
У пражскай студыі Алена Струва, сёння ў Беларусі і ў свеце. У Мінску адбыўся Чарнобыльскі шлях, грамадзянская акцыя, прысвечаная 22-й гадавіне Чарнобыльскай катастрофы. Паводле лідара БНФ Лявона Баршчэўскага, у сённяшніх чарнобыльскіх калёнах не хапала тых людзей, якія ўдзельнічалі ў Чарнобыльскім шляху самыя першыя гады. У многія з іх страцілі здароўе, а многіх ужо няма на свеце, падкрэсліў палітык. У часе акцыі актывісты руху за свабоду пачалі збор подпісаў супраць будаўніцтва атамнай станцыі ў Беларусі. Паводле дадзеных мінскай міліцыі, у акцыі ўдзелі удзел прыкладна 750 чалавек. Тым часам беларускі прэзідэнт Александр Лукашенко, які сёння наведаў Хойніцкі раён, заявіў, што выступы некаторых беларускіх навукоўцаў і грамадскіх дзеячаў супраць будаўніцтва новай АЭС маюць палітычную матывацыю, таму прэзідэнт краіны будзе жорстка спыняць розныя палітычныя спекуляцыі на гэты конт. У часе сустрэчы былога прэзідэнта Польшы Леха Валенца з удзельнікамі канферэнцыі арганізацыі «Еўрапейскія дэмакратычныя студэнты», што праходзіць у Гданьску, лаўрэат Нобелеўскай прэміі ў галіне міру сказаў, што Еўропа не будзе паўнавартаснай без Беларусі і Украіны. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Невялікія бойкі адбыліся сёння ў Японіі, калі ў краіне праходзіла эстафета агню пекінскай алімпіяды. Паводле паведамленняў паліцыі горада Нагана, дзе праходзіла алімпіяда 98, арыштаваны найменей 3 чалавекі. У Іраку сёння загінулі 10 чалавек і 14 паранены. У Тыкрыце, 180 кілометраў на поўнач ад Багдаду, амерыканскія войскі знішчылі 5 баевікоў. Грузія абвінавачвае Расію ў парушэнні статуту ААН і заклікае міжнародную супольнасць даць ацэнку палітыцы Маскавы ў дачыненні да Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Праваабаронцы арганізацыі Human Rights Watch заклікаюць еўразвяз не адмяняць санкцыі супраць Узбекістану, уведзеныя пасля здушэння хваляванняў у Андыжане ў 2005 годзе. Гэта былі навіны.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Короткевич. І зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. У Мінську означили годовину Чорнобильської аварії. На Чорнобильський шлях прийшли до 3000 чоловік. Удельники Чорнобильського шляху пройшли від Академії наук до каплиці на вулиці Орловської. Люди усклали квітки до каменю ахвярам Чорнобилю, запалили свічки, ушанували пам'ять хвилиною мовчання. Заключним словом виступив Павел Северинец. Про сьогоднішню акцію у Мінську Любов Луньова.
На скрижаванні вуліц Сурганова і Якуба Колеса молодзіві активісти, які були наперед калюни, вийшли на проїзну частку. Але після того, як вони побачили, що замінають праці громадського транспорту, вирішили сісти на ходники. Міліціянти не вживали силу, але під час шестя не обійшлося без інцидентів. Супрацовники міліції і служби безпеки, які, до речі, були опрануті у цивільне і мали на вопроці європейську символіку, затягували молодзівих активістів у двори, прилі легли до вулиці Сурганова і відбирали у їх бандани, кепки і стяги з європейською символікою. Представники молодзевых организаций лічаць, что таким чином на наступной акции у милициянтов будет больше символики, каб не адрозниваться у калёне ад іншых демонстрантов, говорить Юрай Скаретников, лидер незарегистрованной организации «Правый альянс».
Не глядячи на то, что шмат людей в натопе было обвешано европейской символикой, были опрануты у кепки «Руха за свободу», на грудях у них были пришпилены значки БХД, але можно было их одразу вылечить по характерным кроссовкам, які, напевно, одразу на відбуваються масово і масово їм роздаються.
Удільники шестя використовували шмат символіки. Чорні бальоніки з виявою знаку радіації, розтяжки супроць будівництва АЕС, бандани і кепки синього кольору за свободу, біло-червоно-білі сяги і стужки і гэтак далі. Супрацовники міліції у цивільному супроводжали анархістів, які під час усього шестя рухалися під барабанний бой. Анархісти не долучилися до мітингу каля капліці. Один з їх, який назвався Денисом, потлумачив позицію Радіо Свобода.
Ми не будемо участвувати в цьому мітингу, який санкціонувало государство. Ми анархісти, ми не підтримуємо государство. Ми виказали свої ідеї і все, ми не збираємося приймати уділ в усьому цьому спектаклі.
Некілька десятків анархістів стояли на автобусному припинку у оточенні спецназовців. Вони дробними групами сядали у маршрутки і у автобуси. Некілька чоловік міліціянти витягнули з машини і забрали у їх дрівки від стягу. А гэта драўляныя распілаваныя напалам чаранкі рыдлёвак. До припинку під'їхали автозаки і міліцейські автобуси, але нікого затримлівать не сталі. Представники «Молодого фронту» повідомили «Свободі», що коли і удзельнічалі у шесті, то як просто громадяни, а не як активісти «Молодого фронту». Некоторые політики, серед яких Микола Статкевич, не стали удзельнічаць на агул у шесті. Таким чином, акція «Чорнобыльський шлях» завершилася ускладанням кветок каля капліцы ахвярам Чорнобыльской катастрофы на вулиці Карастаяновой.
Про сьогоднішній Чорнобыльський шлях у Мінську розказувала Любов Луньова. Сьогодні на сайт Радіо Свобода була зроблена хакерська атака. Некілька годин навідники мали проблеми з доступом до сайту свобода.орг. Подобні проблеми були і з іншими сайтами недержавних сродків масової інформації у Білорусі. Тепер на сайті свобода.орг уся інформація об Чорнобыльському шляху, фото, відео, коментарі удільників і організаторів. Ну а зараз у ефірі гуки з акції. Активісти створаного руху за свободу починають збор підписів супраць будівництва атомної станції у Білорусі. Про гэта на мітингу сьогодні каля будинку Академії наук повідомив лідер аргкомітету руху, екс-кандидат у президенти Білорусі Олександр Мілінкевіч. Мілінкевіч відказав на питання Радіо Свобода одразу після акції і першим було про те, чому рух за свободу виступає супраць побудови атомної електростанції у Білорусі.
Тому що все це робиться закрито, немає публічної дискусії. Невідомо, чому економічно це потрібно. Я ведаю, що сьогоднішні станції не на повну могутність загружені. І нема куди дівати викиди. Невідомо, хто буде будувати, яка технологія. І тому у закритому громадстві, у диктаторському громадстві, я лічу, що ми повинні супротивляти рішенню такому, яке не відповідає нашим інтересам і невідомо для нас.
А скажите, Александр, некоторые, дарыши, так само оппозиционные политики, вот на сайте нашей Нива, Змитер Дашкевич говорит, что Беларуси потребная атомная электростанция в деле энергетичной безопасности. Вот как вы решать пытание энергетичной безопасности без, например, побудовы атомной станции? Есть у вас концепция?
Я лечу, что может прийти час, и мы начнем размышлять про атомную станцию. Але мы будем переконывать людей, что это необходимо ненавидеть для того, как иметь безопасность. А сегодня, хочу из-за всего, станция будет побудована россиянами. Я не могу быть россиян, але технологии у них не такие, как у японцев, французов и американцев. Это вельми важно, по каких технологиях будет будоваться. И с моего пункта гледжения, атомная станция может існовать, хотя у свете все меньше и меньше будуется. Треба так само про это говорить. И я думаю, что мы можем вырешить проблему энергонезалежности иншими методами. По крайней мере, у громадства повинна быть широкая, демократичная, открытая дискуссия.
Я нагадаю, что с нами на связи у Минску Александр Мілінкевіч. Александр, вы были заявником и удельником и выступовцем на сегодняшней акции «Чорнобыльский шлях». Как правило, эта акция, она была одна из самых массовых акций протесту, ці демонстрації незгоди з політикою теперішньої влади. Як ви оцінюєте сьогоднішню акцію?
Ну, формально, коли підвести, справді, 2-3-4 тисячі, які прийшли, це не шмат. Але треба зауважити, що люди самостомлені вуличними акціями. Не так багато людей готові свою апатію ліквідувати і вийти продемонструвати свою громадянську позицію. Це раз. По-друге, ну, сьогодні великий день і завтра. Мы ехали зараз по Менску, он пустый город, и среднее поколение, и старейшее съехало, и была в основном молодь. Тому я не чувствую, что акция не поспеховая, хотя, конечно, каждый раз нам хочется, как людей было больше. Все равно акции треба проводить.
Александр Мілінкевіч адказвае на пытанне свабоды. Мы задавалі гэтае пытанне на працягу тыдня, дзе вы былі 26 красавіка 1986 году. Ці помніце вы гэты дзень?
Я помню, я быў у Гародні, і як многія нічога не ведаў, і толькі дзякуючы таму, што слухаю радіо не толькі беларускае, у тым ліку і свабоду чуў, і іншыя станцыі польскія, напрыклад, я даведаўся, магчыма, адзін з першых. Ну, але вядома, што гэта было пакрыта вялікай дзяржаўнай таямніцай.
На пытанні радыё «Свабода» адказваў Александр Мілінкевіч, лідар стваранага руху «За свабоду». Пра Чарнобыль гавораць і нашыя слухачы ў гэтыя дні.
Пра радыеактыўны попіл Чарнобыля сёння ведае амаль кожны. У першыню адмысловы знак сімвала радыяцыі я ўбачыў 22 гады назад, 27 красавіка 86 года, у радыалагічнай лабараторыі абласной больніцы, што знаходзіцца ў Бараўлянах пад Мінскам. Пацыенткай Бараўлян тады была мая старэйшая сестра з Магілеўшчыны, Ефрасіння. А ўвечары таго ж панядзелкавага дня людзі раптоўна пачулі по телевизии про аварию у неким там Чернобыле его мирным атомом. Проз три годы после Олега у Бараўлянах нечекано дышла у хворовитую земельку родной Быховщины моя сестра. Сегодня уже и тяжко вспомнить, кольки их быховчан, моих сябров и одноклассников, приняла у своей огородной обдымки быховская землица с чернобыльским цезием 135-м. У канцы гэтай зімы і сам трапіў анкалагічны інстытут у Бараўлянах.
Телефон Радыё Свабода ў Менску 266-39-52. Аўтаадказнік працуе круглыя суткі. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. І таксама дасылайце вашы фота з Чарнобыльскага шляху на наш сайт свабода.орг. Двадцать шостого красавіка 1986 году адбылася аварыя на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Самая буйная ў гісторыі чалавецтва тэхнагенная катастрофа. У гадзіну 23 хвіліны начы на чацвертым энергаблёку ЧАЭС, размешчанай побач з горадам Прыпяць, гэта Кіеўская вобласць Украіны, адбыўся першы цеплавы выбух. Ён сунуў верхнія блокі атамнага рэактара, прывёў яго да разгерметызацыі, разбурыў трубы высокага ціску, разгрузачны бок ядзернага апарата, падсілкаваны адсек і іншае. Потым адбыўся яшчэ адзін цеплавы выбух, які абрушыў дах рэактарнага аддзялення. Дах машыннай залі быў прабіты жалезна-бетоннымі абломкамі, і тут жа ўзнік пажар. У атмасферу было выкінута радыёактыўных рэчаў у 300 разоў больш, чым пасля атамнай бамбардзіроўкі японскага гораду Хірасіма. Больш за 70% радыёнуклідаў асела на тэрыторыі Беларусі. Чарнобыльская катастрофа аказала ўздзеянне на ўсе сферы жыццядзейнасці чалавека. Ад яе наступстваў пацярпелі каля 2 мільёнаў жыхароў Беларусі, у тым ліку больш, чым 500 тысяч дзяцей. Ліквідаваныя 54 калгасы і саўгасы, закрыты 9 заводаў. Радыёактыўна заражанымі аказаліся тэрыторыі, дзе цяпер жывуць каля 1,5 мільёна чалавек. Размешчана прыкладна 25% ляснога фонду краіны і 132 радовішчы мінеральна-сыравінных рэсурсаў краіны. Цяпер на чацвертым блокам ЧАЭС будуецца новы саркафаг. Аднак, на думку шэрагу спецыялістаў, ніякі саркафаг не можа вырашыць праблемы выкіду радыёактыўных рэчываў з разбуранага рэактара. У мэтах прадухілення новага выбуху яго нельга зрабіць поўнасцю герметычным. Жалобныя мерапрыемствы сёння праходзілі ва Украіне, якая, як і Беларусь, моцна пацярпела ад аварыі на Чарнобыльскай атамнай станцыі. У многіх украінскіх гарадах і вёсках людзі ускладалі кветкі да мемарыяльных знакаў і запальвалі свечкі. Тысячы украінскіх вёсак на заражаных тэрыторыях дагэтуль лічацца непрыдатнымі для жыцця. Уладзімір Шандра, украінскі міністр надзвычайных сітуацый, наведуючы заражаныя раёны, заявіў наступнае.
Ми маємо розуміти, що це радіоактивно забруднена територія. В основному цей радіоактивний бруд, він зосереджений в 10-15 сантиметрах поверхні ґрунту і також в деяких місцях деревах. В основному це забруднення трансурановими елементами, це на дуже довгий час, це на сотні років.
Поводле официальной статистики, только 24 семьи живут на украинских зараженных территориях. Иншие крыницы называют лишь 300 семьев. Поводле белорусской официальной статистики, на сегодня амаль у 350 выселенных после катастрофы на ЧАЭС вёска Гомельщины живут самоселы. Поводле усесветной организации аховы здоровья, после аварии 4000 человек померли у вынику уздеяния радиации. Поводле звесток незалежных экспертов, говорка идзе про 100 тысяч смертей. У эфира «Радио Свобода» и зараз галоўная тэма дня. Двадцать шостого красавіка 1986 года отбылася авария на Чернобыльской атомной электростанции. Самая буйная у истории человечества техногенная катастрофа. Больше за 70% радионуклидов осела на территории Беларуси. Чернобыльская тема набыла политический змест. У Менску сегодня прошел Чернобыльский шлях. Акция отбылася мирно, затриманию не было. У часе акции активисты створанага руху за свободу пошали сбор подписов супраць будаўніцтва атомной электростанции у Беларуси. Александр Лукашенко у часе наведывания Хойницкого района заявил про обновленные города на зараженных территориях, где растет нараджальность и снижается смертность. И он так само сказал, что Беларусь не может стать часткой иншей державы. У часе встречи былого президента Польши Леха Валенса с удельниками конференции организации «Европейские демократичные студенты», что проходит у Гданьску, лауреат Нобелевской премии у галине миру сказал, что Европа не будет полновартостной без Беларуси и Украины. Александр Лукашенко сегодня у часе наведывания Хойницкого района заявил про обновленные города на зараженных территориях, где растет нараджальность и снижается смертность. И он так само сказал, что Беларусь не может стать часткой иншей державы. С подробязностями Ганна Соус.
Сегодня наведывающий Хойницкий район Александр Лукашенко сгадал, что, как только ставший президентом, он был в этих забруженных районах и говорил тогда про то, что прийдет час, и мы вернемся на эти земли и будем жить годно. Цитуя керовника державы информационное агентство «Белта». Поводу Александра Лукашенко, теперь мы бачим обновленные города. У этих районах на 20% уменьшилась смертность и повысилась нараджальность. Поводу Александра Лукашенко, 90% молока, которое вырабатывают на предприемствах у потерпелых районах, поводу самых жорстких стандартов Евразвязу, придатное быть компонентами для дитячего харчевания. Керавник Беларуси так само выказался и на кон будаўніцтва атомной станции у Беларуси. Ён перакананы, что выступы особных навуковцев супраць будаўніцтва у Беларуси атомной электростанции мают политический складник. Это другая чернобыльская политическая хваля. Некоторые сегодня спробуют эксплуатовать эту тему, але я этого не дозволю, сказал Александр Лукашенко. У часе наведывания Хойницкого района ён так само заявил, что Беларусь не может стать часткой іншой державы. Той шлях, який пропоновала Россия, для нас непримальный, сказал Александр Лукашенко.
А зараз пропоную вашей увазе фрагмент выступу письменника и громадского деяча Олеся Адамовича на первом чернобыльском шляху у Менску 30 вересня 1989 года, читая мой коллега Сергей Шупа.
Сапраўды Чарнобыль звязаны не толькі з вялікай хлуснёй, але і проста са злачынствамі, службовымі злачынствамі. І безумоўна мы прыйдзем усе да экалагічнага Нюрнбергу. Это непазбежна ў нашай краіне. Таму што калі не спыніць гэтую безадказнасць, гэтую кругавую паруку хлусні на ўсіх узроўнях, на самых высокіх, мы не выратуемся. Калі не ад Чарнобылю гэтага, то наступныя такія падзеі будуць непазбежныя. Уся наша гісторыя чамусьці замешаная на ахвярах. Мы провели индустриализацию, отрымали одни ахвяры и отрученную землю. Мы у войну перемогли, 4-5 наших людей за одного противника. Мы у весь час у ахвярах. И вось теперь Чернобыль, изнов ахвяры и ахвяры. Дык что же это за такая системка у нас, якая потребует от нас у весь час ахвяров?
Сергей Шупа познаёмы з выказаннем Алеся Адамовіча на конт Чарнобыля. Ну а Чарнобыль становіцца яшчэ і камерцыйным аб'ектам. З канца 1980-х паводле запрашэння розных украінскіх арганізацый Чарнобыль наведалі тысячы замежнікаў, пераважна навукоўцы, грамадскія актывісты. Апошнія 10 год у зону пачалі ездзіць арганізаваныя замежныя турысты. Украінскія турфірмы, як дзяжкамітэт па турызме, не маюць сумневу, што на працягу бліжэйшых гадоў паток турыстаў будзе імгненна расці. Пра гэта піша Neue Zürcher Zeitung. Больш падрабязна пра гэта раскажа Алена Струве.
Справді, гетеє тури, екстрим-тури, і вони поступово набирають скалені популярність, то цікавість з боку заходніх туристів і особливо журналістів. І, наприклад, у гетеє дні у Києві ось у таких турах беруть уділ мої некоторі знайомі німецькі журналістки, а так само представники німецького чорнобильського руху. Вони скористалися послугами некольких київських туроператорів. Гетеє Спутник, гетеє така фірма, як сам. І вони б хотіли ввогулі поїхати з Білорусі, бо кажуть, що там цікава така, можна було б у Білорусі побачити шмат цікавих кинутих вісок, але таких турів у Білорусі, на жаль, нема. І в Україні переважно показують гета город енергетиків Прип'ять і Саркафаг. А туристичний маршрут, він тягнеться один день з Києва, туристів забезпечують необхідними гумовими ботами і так далі. Кошт поїздок у включно з послугами перекладчика, вагається від 100 доларів до 400 доларів.
Аліна, чи існують якісь обмежування для туристів у часі таких турів?
Обов'язкова умова, яку ставить перед туристами, це не відходить від групи, не сходить з асфальту чи бетону, де ризик опромінювання менше за ту, чим на ґрунті. І так само потребування ні до чого не докранатися. Перший протяглий припинок екскурсійної програми, це колишній город совєтських енергетиків Прип'ять, і туристи навідуються руїни готелю Полесся. Кажуть, вельми цікаво, на даху готелю з терасу можна побачити панораму реактора, так само на гэтай терасі растуць бярозкі. Так само ёсць прыпынак, гэта могілкі забруджаных радыяцыі машынаў, тыя, якія абслугоўвалі ў першыя дні катастрофы гэтых тых, хто ратаваў ад пажару. І нарэшце апошні прыпынак, гэта атамная электрастанцыя і саркафаг. І тут ўзровень радыяцыі 470 мікрарэнген у гадзіну, а смяротны ўзровень 500 мікрарэнген. Вельми подобается моим коллегам знакомство с лесами и пустыми вёсками, и яны называют это радиоактивными джунглями. Тут живут и волки, и кабаны, птушки зникающих видов, самые вельми цікавые живёлины и присутничают вельми цікавые рослины. И, як лічать журналисты, прихожусь в Чернобыль, нельга перебольшивать. Есть такие прогнозы, что туристов будет шмат.
Аліна, а ці відомо нічто про можливий туризм у Чорнобильську зону, докладні зону, яка стала зоною, дякуючи Чорнобильській катастрофі у Білорусі?
Такого організованого нема, і у гэты дні у беларускім друку з'явіліся адповідні коментарі, інформації на гэты конт. До речі, некаторые беларускія парламентарі падтримлюють ідею екстрим-туризму, а що до чиновників дзяржкам Чорнобиля, то яны виказуються резко адмовно, що до пропанову некаторых турфірмов адносно організації ось таких екстрим-турів. І, як кажуть чиновники, Чорнобильська зона – гэта не місце для туризму, гэта зона радіаційної аварії.
Я дякую Аліні Струве. Таким чином, 22 гады пройшло ад Чорнобильської катастрофи, самої буйної у історії чоловіста техногенної катастрофи. Больш за 70% радіонуклідів осіла на території Білорусі. Чорнобильська тема набула політичний зміст, і сьогодні ми розказуємо про акції у Мінську, інших городах, інших країнах «Чорнобильський шлях». Репортаж Галіни Абакунчик.
Я зараз іду у Кальоні, яка рухається до капліці у пам'ять ахвярам Чорнобиля.
Білорусь живе! Білорусь!
Я бачу у вас у руках таблички з надписом «Речиця», «Карма», «Гобіль». Ви приїхали з Гомеля?
Так, ми приїхали з Гомеля. З різних регіонів, з Речиці, з Карми, з Рогачова, з інших городів нашої області. Наша область більш за всіх потерпіла від Чорнобильської навали. І вона більш за всіх потерпіла від цієї аварії. Зараз хочуть строїти знову станцію атом.
Я так розумію, що ви сам, напевно, чорнобильський ліквідатор. Так, як вас звати, скажіть?
Мене звати Петр Євгенійович. І я працюю по сей день там.
Де?
В зоні Чорнобильської. Льготы, зачем Чернобыль звать дня? Вот это вопрос.
Вера,
Альоні люди самого разного веку, дівчата з біло-червоно-білими стягами і з радіаційним знаком. Ви хто, ви чому тут зараз?
Ми джин за свободу, ми прийшли сюди, щоб виказати, щоб не строїли новий АЕС.
Молодий чоловік з пов'язкою «Рух за свободу».
Солідарний з ідеями цього мероприємства «Чорнобильського шляху». Я лічу, що справді в нашій країні додається недостатково уваги ось до проблем Чорнобиля.
Як вас звати?
Мене Віктор звуть. Я сам чорнобилець. Я переселявся з забруджених зон зі Славгорода. І сам я ліквідатором був. Я знаю, що таке Чорнобиль. Я знаю горе людське, яке постигло нас. Тому я солідарен з молодіжю. Тому я тут.
У нас одна дорога! Білорусь для Бога! У нас одна дорога! Білорусь для Бога!
Павел Сверніс, начальник Молодого фронту. Як ви задоволені сьогоднішнім шестем?
Шестє жалобне, тому такий формат приймальний. Вельми шмат молоді, вельми шмат ліквідаторів. Покуль все добре.
Ви чули голоси удзельнікаў сённяшняй мінскай акцыі «Чарнобыльскі шлях». Ну, а корэспандэнт «Свабоды» Вячаслаў Кулік працягвае рэпартажы з чарнобыльскай зоны. Прагучаць галасы перасяленцаў, якія занялі кватэры і хаты выселеных жыхароў. Паводле афіцыйных дадзеных, цяпер на тэрыторыі, дзе шчыльнасць заражання глебы цэзім ад 15 кюры і вышэй, жывуць больш за 1 мільён чалавек.
Я быў напярэдадні ў вёсцы Гліні Шахойніцкага району. Яе рыхтавалі да прыезду Александра Лукашэнкі, які меў адбыцца 26 красавіка. Але вялікіх спадзяванняў на гэты візіт тутэйшыя людзі не ўскладалі. Да прыкладу, жывёлаводы Міклай Дранченка і Фёдар Гарусаў перадусім скардзіліся на нізкія заробкі.
200 рублей ты знарош, иди 3 блока сигарет купи, да и вот уже 100 рублей нема. А брата тяжкая, живот на воде.
8 тонн сенажа, перекидаю руками, плюс сено. И 200 рублей, это же не гроши.
Це будет толк от того, что приедет до вас Лукашенко?
Навряд ли. Тут согнали всю Гомельскую область сюда.
Дожди день, красить, сейчас же поблазить. Ну, откровенно, показуха, да.
У Хойниках тутэйшие так само крадуют на житё. Меркование Алексея Чернова.
Вообще на Хойники никто внимания не обращает. Вот сколько он президентом, они только смотрят свои карманы. Третья часть района отходила под колхоз Калинина. Всего они его уничтожили уже. В сельхозтехнике третий директор за 2 года. И приезжаете тут распродать сельхозтехнику.
А 1986 году у Хойницком районе ликвидованы 18 предприемств, 7 колгасов и совгасов. Под отселение потрапили 6 сельсоветов и больше 40 вёсок. Покинули мясцовые и вёску Стрелічы. Але цяпер тут больше 500 переселенцев. Говорится одна из них, Светлана Кувшинова, с Казахстану.
Мы начали искать по всей Беларуси место. Вот единственное, где нас принял этот совхоз. Здесь больше всего и находится нас, вот беженцев из Казахстана, с Киргизии, с Узбекистана. Ну, со всех вот этих республик. И у меня здесь дети повырастали. Старшего сына уже 2 девочки.
Пераселенец у Стралічаве і Віктор Акманаў, адзін з кіраўнікоў секты пяцідзясятнікаў, які пераехаў з поўначы Расіі.
Мне Бог памагае ўжо здесь. Кватэру мне здесь далі ад церкві.
Што вы можаце сказаць пра мясцовыя парадкі?
Здесь людзі не важны. Приезжие из Украины, из Казахстана, из России. В общем, все пособирались, они друг друга не любят. У нас здесь есть молодые хлопцы. Они уже больше 10 лет нигде не работают, бомжи называются белорусские. Воруют по всех погребах, в общем, милиция, на что милиция? Взяла его и выпустила, потому что шарила его и кормить его.
Вёска Стралічава на забруджанай тэрыторыі, але ва ўлады ёсць намеры і тут збудаваць аграгарадок. Ці будзе ён мець перспектыву? Абмяркоўваем пытанне са старастам вёскі, таксама перасяленцам Мікалаем Назаравым.
Я прыехаў з Донбаса. Сам я шахтёр. Когда эта перестройка получилася, прошуся прыехаць сюда.
Як староста, вот, што ў першую чаргу трэба зрабіць у вёсцы, вот, на ваш погляд?
Парядак надо навести. Другі раз обідна. Некоторые не понимают.
Я вот был коли вашего озера, и там насупрац, ну, звалка, ну, просто смеется, насыпано.
У нас есть Высокая, у нас есть Говоревичи, у нас Стрелічава, Ивановка. Сейчас должны убирать Говоревичи, так как там не проживающая зона. Вот мы думаем, что это уберем все.
Прогучав репортаж В'ячеслава Куліка. Я знову звертаю увагу наших слухачів і навідників сайту, що сьогодні на сайт Свобода.орг була зроблена хакерська атака. Некілька годин навідники мали проблеми з доступом до сайту Свобода.орг. Такі ж складаності були і у інших сродків масової інформації, які дають інформацію про інтернет. Тепер на сайті Свобода.орг уся інформація об Чорнобильському шляху, фото, відео, коментарі удільників і організаторів. Ну і на завершенні цієї півгодинної частки Тетяна Поклад про означення Чорнобильської годовини у Вільні.
Я зараз знаходжуся перед будинком білоруської амбасади у Вільні, і тут тепер відбувається друга вже за день акція, присвячена 22-й годовині катастрофи Чорнобильської. Першу акцію кроку рані провели білоруси з молодої громади разом з Міжнародним союзом соціалістичної молоді. На цій акції було біля 20 чоловік, люди прийшли з квітками, плакатами, і так само склали зворот до президента Республіки Білорусь і у Верховну Палату Національного Собрання Республіки Білорусь, комітету по ліквідації наступства аварії по Чорнобильській АЕС. Цей зворот буде передадений у понеділок, поки сьогодні у амбасади не працювальний день. Ну, а тепер ось відбувається друга акція, якою лазять білоруси, які, білоруські студенти, які вчаться тут у Вільні, у Європейському гуманітарному університеті, з Молодого фронту, і студенти, які об'єдналися у молодій організації «Студентський альянс», і не поставили свічки перед огороджею, перед будинком білоруської амбасади, і повісили на огороджу плакат, який, на жаль, тепер уже поліція зняла, поки заїжджала машина одного з працівників амбасади і запотребували зняти цей плакат.
Дві години тридцять хвилин у Мінську, Пражской студії. Новини Олена Струва сьогодні у Білорусі у світі. У Мінську відбувся Чорнобильський шлях, громадянська акція, присвячена 22-й годовині Чорнобильської катастрофи. Поводлі лідера БНФ Лявона Баршевського у сьогоднішніх чорнобильських кальонах не хапало тих людей, які удільничали у Чорнобильському шляху самі перші годи. У многих з їх стратили здоров'я, а у многих уже нема на світі, підкреслив політик. У часі акції активісти руху «За свободу» почали збор підписів супроть будівництва атомної станції у Білорусі. Поводлі даних мінської міліції, у акції взяли удел прикладно 750 чоловік. Тим часом білоруський президент Олександр Лукашенко, який сьогодні навідав Хойницький район, заявив, що виступи некоторих білоруських науковців і громадських діячів супроть будівництва нової АЕС мають політичну мотивацію, тому президент країни буде жорстко спиняти різні політичні спекуляції на цей конт. Сьогодні жалобне мероприємство, присвячене ахвярам Чорнобильської катастрофи, пройшли у некоторих інших городах і вёсках Білорусі. Невеликий мітинг для крижа пам'яті по ахвярах Чорнобильської катастрофи провели могилевські демократи. На жалобний мітинг прийшли 20 чоловік. За мітингом сочили 3 службові машини з міліціянтами. У часі зустрічі былого президента Польщі Леха Валенса з удельниками конференції організації «Європейські демократичні студенти», що проходить у Гданську, лауреат Нобелівської премії у галіне миру сказав, що Європа не буде повновартісною без Білорусі і України. У ефірі «Свобода», ви слухаєте новини. Невеликі бойки відбулися сьогодні у Японії, коли в Україні проходила естафета огню Пекінської олімпіади. Поводле повідомлення у поліції города Нагана, де проходила Олімпіада 98, арештовані найміні 3 чоловіки. У Іраку сьогодні загинули 10 чоловік і 14 поранені. У Тикриті, 180 кілометрів на північ від Багдаду, американські війська знищили 5 бойовиків. Грузія обвинувачує Росію у порушенні статуту ООН і закликає міжнародну супольність дати оцінку політиці Москви у дочиненні до Абхазії і Повдньової Осетії. Правооборонці організації Human Rights Watch закликають Євразвяз не відміняти санкції супроть Узбекистану, введені після здушення хвилювання у Андижані у 2005 році. Правооборонці лічать, що ситуація з захованням права у чоловіка, не глядячи на незначне поліпшення, по-ранішому залишається складаною. У Афганістані у виніку 2 вибухів загинули 3 поліціянти. Автомобіль, у яким їхали 2 з їх, вибухнув на бомбі, закладеній на дорозі на півночі країни у провінції Газні. Гэта були новини.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Ганна Соус. Хвилину праз 15 у нашому ефірі «Експертиза свободи», присвячена сьогоднішньому Чорнобильському шляху. Виніки акції підсумовують політоляг Аліс Лагвінець, намісник головного редактора «Білгазети» Віктор Мартінович і ведучий передачі Віталь Циганков. А зараз поштовая скринка 111. Огляд ваших листов на свободу подрихтовал Валентин Жданко.
Значная частка нашей пошты у гэтыя красавіцкія дні прысвечана чарнобыльскай тэме. Слухачы згадваюць падзеі красавіка 1986 году, разважаюць пра новую экалагічную небяспеку, якую можа прынесці будаўніцтва атамнай электрастанцыі на тэрыторыі Беларусі. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх лістоў. Яго аўтар Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага району лічыць праект беларускай АЭС памылковым. Слухач піша: «Гэта чарговая авантура да частнага рэжыму, які імкнецца як мага даўжэй працягнуць сваё панаванне, а ў выніку зацягне Беларусь не толькі ў газавую, але і ў атамную пятлю, бо будаваць разлічваюць за чужыя грошы, Расія нібыта дае крэдыт. І паліва для АЭС мяркуецца таксама з чужой ласкі. Атамная энергетыка, як зрэшты і газавая, і нафтавая, вядзе людзей не ў перспектыўную будучыню, а ў энергетычны тупік, бо выкарыстоўваюць яе так, каб жыць у камфорце сёння, а заўтра хоць патоп. Патрэбна не сённяшняе безаглядное марнатраўства неўзнаўляльных крыніц энергіі, а стварэнне ўмоў, якія б дазволілі жыць за кошт энергіі ветру, сонца, вады, расліннага свету, біямасы. Як адзін з прыкладаў, пабудова фермерскіх сялянскіх гаспадарак па 3-4 сумесна, дзе будзе наладжана якасная і танная вытворчасць сельскагаспадарчай прадукцыі. Яны пазбавяць Беларусь ад згубных жывёлагадоўчых комплексаў, а таксама створаць станоўчую дэмаграфічную сітуацыю на Беларусі», напісаў у сваім лісце на свабоду Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага району. Якімі б дробнымі ні былі сялянскія гаспадаркі, за кошт толькі экалагічна чыстых крыніц энергіі яны сёння існаваць не могуць. Наўрад ці магчыма заахвоціць селяніна да працы на зямлі перспектывай хадзіць законным плугам ці маласіць збожжа цэпам, як гэта рабілі на пачатку мінулага стагоддзя. Вядома, тады сельскагаспадарчая вытворчасць была ўзорна экалагічнай, без мінеральных угнаенняў, ядахімікатаў і шкодных выкідаў ад рухавікоў. Але цяжка ўявіць, што сучасныя сяляне пагодзяцца адмовіцца ад трактараў, камбайнаў і механізацыі на фермах. На тэму будаўніцтва ў Беларусі атамнай станцыі і кароткі ліст Мікалая Тура з Валожынскага району. Слухач піша: «Усё ж трэба прызнаць, што тут улада мае рацыю. Без электраэнергіі не абыдзешся, а ад АЭС не адгародзешся. Усё роўна Беларусь з усіх бакоў атачаюць атамныя станцыі суседніх дзяржаў. Тут галоўнае пытанне, хто будзе будаваць беларускую АЭС, па якім праекце. Лічу, што мы павінны катэгарычна адмовіцца ад расійскіх прапаноў. Якая якасць расійскіх рэактараў, мы ўсе добра ведаем на прыкладзе Чарнобыля. Да таго ж, не варта ў пастаўках паліва цалкам залежыць ад адной крыніцы. Беларусь у гэтым ужо не раз пераконвалася за апошнія гады, на прыкладзе расійскіх газу і нафты», гэта клічыць Мікалай Тур з Валожынскага району. Наступны ліст пра лёс чарнобыльскіх ліквідатараў, тых людзей, якіх увесну 86 году праз ваенкаматы прымусова накіроўвалі ў радыяцыйную зону. Сярод дзясяткаў тысяч ліквідатараў быў і Віктар Буто з Менску, на той час навучэнец курсаў вадзіцеляў тралейбусаў, а сёння інвалід, які дзесяцігоддзямі дамагаецца кампенсацыяў за страчанае здароўе. Фрагмент з ягонага ліста. 22 ліпеня 86 году савецкі райвенкамат Менску прымусова выправіў мяне на працу ў 30-кіламетровую заражаную радыяцыяй чарнобыльскую зону, зону эвакуацыі людзей. Маёй згоды не пыталі. Я на той час не меў ні сям'і, ні дзяцей, жыў у інтэрнаце, а заробкам мне была невялікая стыпендыя курсанта. Лічу, што адным гэтым тады былі парушаны многія мае канстытуцыйныя правы. Ужо больш як 13 гадоў я звяртаюся са сваімі просьбамі ў рэзідэнцыі прэзідэнта Беларусі, і больш як 21 год у многія дзяржаўныя ўстановы, спачатку Савецкага Саюзу, а потым Рэспублікі Беларусь і замежных арганізацый, каб мне аказалі дапамогу і абаранілі ад беззаконня, ад чыноўнікаў, якія адабралі ў мяне канстытуцыйныя правы і свабоды. Але мае заявы і скаргі пераадрасоўваюцца тым, на каго я скарджуся, альбо мне даюць фармальныя адпіскі. Абуральна, што гэтак абыходзіцца з ліквідатарамі людзі, якія самі не паспыталі на сабе тых жахаў, якія давялося перажыць нам, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Буто з Менску. Сапраўды, тады ўвесну і ўлетку 86-га ваенкаматы выклікалі нібыта на вайсковыя зборы тысячы маладых мужчын, якіх накіроўвалі на працу ў зону. Пры гэтым людзям, як правіла, не тлумачылі верагодныя наступствы, якія чакаюць іх у блізкай будучыні. Многія ехалі ў зону і добраахвотна, шчыра спачуваючы пацярпелым, імкнучыся дапамагчы. Большасць тых людзей сёння – пацыенты клінік радыяцыйнай медыцыны, а многіх ужо няма сярод жывых. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. У праваслаўных вернікаў гэтыя дні завяршаецца велікодны пост. Каталікі сёлета адсвяткавалі Вялікдзень значна раней. Наша слухачка Марія Яроменка чарговы раз звяртае ўвагу на тое, што хрысціяне розных канфесіяў адны і тыя ж святы адзначаюць у розны час. Яна піша. Такая сітуацыя абсурдная. Атрымліваецца, ў адных вялікі пакаянны пост, а другія даўно разгавеліся. Адны святкуюць і весяляцца, а іншыя ў глыбокім смутку ад пакутаў Хрыста. Дзе ж праўда, каму верыць? Каб шукаць і знаходзіць праўду, чалавеку трэба, каб няпраўда зачапіла за жывое. Вось нядаўна перад усім светам адбывалася трагедыя сям'і Казуліных. Дзе ж ваша літасць, людзі? Тая літасць, да якой заклікае Гасподь. Што за небяспечны злачынца Казулін, што яго трэба трымаць у няволі і пасля смерці жонкі, калі маладзенькія дочкі засталіся адразу і без бацькі, і без маці? Сам Казулін адчувае падтрымку людзей і стаў перад імі на калені. Але трэба станавіцца на калені найперш перад Богам. Вось цяпер знайшліся людзі, якія абвесцілі галадоўку, патрабуючы вызвалення Казуліна. У гэтым сваім патрабаванні яны спадзяюцца на разважлівасць і справядлівасць аднаго чалавека. Але сапраўдная наша мудрасць толькі ў звароце па дапамогу да Бога, напісала ў сваім лісце на свабоду Марія Яроменка з Менску. Ужо не адно стагоддзя хрысціяне розных канфесій адзначаюць адны і тыя ж святы ў розныя дні, паколькі кіруюцца рознымі календарамі. Абсурднасць такой сітуацыі асабліва відавочная ў такіх краінах, як Беларусь, дзе найбольшая хрысціянская абшчына жыве паводле аднаго календара, а дзяржава ды іншыя хрысціянскія канфесіі паводле другога. Застаецца спадзявацца, спадарня Яроменка, што рана ці позна знойдзецца сярод рэлігійных дзеячоў вялікі рэфарматар, які здолее пераканаць усіх хрысціянаў у тым, што для большасці і так відавочна. Пра стаўленне беларусаў да сваіх памерлых продкаў разважае ў лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Ён піша. Калісьці перад чалавецтвам паўстане вострая праблема пахаванняў. Нас на зямлі 6 мільярдаў. Праз 60 год гэтыя мільярды паўстануць перад Богам, і кожнага трэба як належыць пахаваць. А колькі людзей было да Хрыста, і чым далей, тым нябожчыкаў будзе болей. На кожнага трэба 2 квадратныя метры зямлі. Калі падлічыць, дык на 6 мільярдаў спатрэбіцца 12 тысяч квадратных кіламетраў і тэрыторыі. Гэта плошча невялікай еўрапейскай краіны. І столькі зямлі трэба кожныя 60 год. Асабліва хвалюе мяне тэма пахавання ў Беларусі. Колькі воінаў прайшло па нашай зямлі? Па сутнасці, уся наша тэрыторыя – гэта вялізныя могілкі. Чаму мы так абыякава і непаважліва ставімся да свайго мінулага? Гэта і Курапаты, і многія іншыя мясціны. Тое ж і ў нашым Копысі. Пасёлку больш як 1000 гадоў. Нават гарадоў з такой вялікай гісторыяй няшмат. Зразумела, што ўсё будавалася на людскіх касцях. На тэрыторыі старых могілак цяпер завод. Там, дзе быў габрэйскі пагост, адзін чалавек шмат гадоў сеяў збожжа. Нядаўна і сам аддаў Богу душу. У 2004 годзе, калі пракладвалі водаправод, выкапалі некалькі дзясяткаў дзіцячых і дарослых чарапоў, шмат касцей. Паклалі ўздоўж плоту. А потым, калі паклалі трубу, закапалі ўсё бульдозарам. Кажуць, на гэтым месцы было фашысцкае гестапа. Я вас усё думаю, як жыць з гэтым далей? Не па-хрысціянску ўсё гэта. Але камусьці, відаць, патрэбна, каб было ўсё так, а не іначай. Напісаў сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Памяць, якую звычайна падчас пахавання нябожчыка называюць вечнай, жыве насамрэч не так і доўга. Згадайма, Ці ведаем мы, дзе магілы нашых прабабуль і прадзядуль? Ці шмат у Беларусі гарадоў і вёсак, у наваколлі якіх можна знайсці дагледжаныя магілы не тое што 18-га, а хоць бы 19-га і пачатку 20-га стагоддзяў? Так што праблема пошуку зямлі для могілак, для мінулых і цяперашніх пакаленняў надта востра не стаяла. І калі наступныя пакаленні будуць браць прыклад са сваіх папярэднікаў, невырашальная яна таксама наўрад ці будзе. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко.
Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.
Вы слухаеце Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Асноўныя падзеі дня. 26 красавіка 86 года адбылася аварыя на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Самая буйная ў гісторыі чалавецтва тэхнагенная катастрофа. Больш за 70% радыенуклідаў асела на тэрыторыі Беларусі. Чарнобыльская тэма набыла палітычны змест. У Мінску сёння прайшоў Чарнобыльскі шлях. Акцыя прайшла мірна, затрыманняў не было. У часе акцыі актывісты стваранага руху за свабоду пачалі збіраць подпісы супраць будаўніцтва атамнай станцыі ў Беларусі. За паўтары гадзіны да пачатку ў Мінску Чарнобыльскага шляху на выездзе з Жодзіна супрацоўнік міліцыі быў затрыманы старшыня грамадскага аб'яднання «Саюз Чарнобыль-Беларусь», кіраўнік Чарнобыльскай камісіі АГП Александр Валчанін. Александр Лукашенко ў часе наведвання Хойніцкага району заявіў пра абноўленыя гарады на забруджаных тэрыторыях, дзе расце нараджальнасць і зніжаецца смяротнасць. Ён таксама заявіў, што Беларусь не можа стаць часткай іншай дзяржавы. Невялікі мітынг ля крыжа памяці па ахвярах Чарнобыльскай катастрофы правялі магілёўскія дэмакраты. Мерапрыемствы да гадавіны Чарнобыльскай катастрофы актывісты апазіцыі правялі ў Крышаве ды Горках. А зараз экспертыза свабоды. Як можна ацаніць Чарнобыльскі шлях? Адзін з удзельнікаў нашай перадачы, журналіст Віктар Марціновіч, лічыць гэтую акцыю правальнай. Іншы, палітолях Алесь Лагвінец, здавальняючай. Адзін называе ідэю збору подпісаў супраць АЭС шляхам у нікуды, іншы неабходнасцю. Слухайце дыскусію перадачы экспертыза свабоды, якую вядзе Віталь Цыганкоў.
На вашу думку, як можна ў цэлым ацэніць сённяшні чарнобыльскі шлях? З аднаго боку, акцыя прайшла спакойна, і, магчыма, гэта тое, што найбольш спадабаецца арганізатарам. З іншага боку, скептыкі могуць сказаць, што колькасць удзельнікаў, ну, ацэнім гэта як 1,5-2 тысячы, зусім не адпавядае значэнню такой акцыі, якая праходзіць штогод і становіцца адной з самых галоўных акцый апазіцыі. Алесь Лагінец, ваше меркаванне.
Я лічу, што акцыя была праведзена здавальняюча. Можна безумоўна пералічыць вялікую колькасць чыннікаў, якія паўплывалі на тое, што яна не была такой шматлікай, якой хацелася б чакаць. Гэта і запужванне людзей, гэта і вельмі сілавая рэакцыя ўладаў на святкаванне 25 сакавіка. Гэта таксама прэвентыўныя затрыманні друкаванай літаратуры, падкрэсліваю толькі часткі, не ўсё, як гэта праходзіла па прэсе. Гэта таксама вельмі цёплае надвор'е, гэта сённяшні перад велікодны дзень, але ў кожным разе такія акцыі варта праводзіць да таго часу, пакуль будзе існаваць колькасць людзей, якая хоча ўдзельнічаць гэтых акцыях. Гэтыя акцыі дазваляюць людзям выказаць сваю грамадскую пазіцыю, і таксама сёння, можна так сказаць, новым аспектам Чарнобыльскага шляху стаў яго яскрава антыядзерны, антыАЭС аспект.
Напэўна, пра гэта мы яшчэ пагаворым абавязкова, пра ідэю збіраць подпісы супраць атамнай электрастанцыі ў Беларусі. Але зараз дадзім слова Віктару Марціновічу з агульнай ацэнкі акцыі, і нешта не падказвае, што ў Віктара яна будзе трошкі іншая. Віктар, будь ласка.
Гэта, мабыць, самая правальная акцыя апазіцыі гэтага году, і один з самых провальных чернобыльских шляхов. До речі, самый провальный чернобыльский шлях за всю історію акції. Чернобыльский шлях з'являється брендом, і робити з гэтым брендом тое, що було зроблено ў гэтым годзе, немагчыма і нельга. Можна колькі угодно казаць про запужванне людей, великодень, але ж ведаеце, гэта смешна, тому што і запужванне, і там надвор'е дрэннае, ці добрае надвор'е, і надыход великодня, гэта ўсе фактары, якія працуюць кожны год, але ж ніколі не было такой смешнай колькасці удзельнікаў. Я лічу, што акцыя правалілася і правалілася не з-за знешніх фактараў, а з-за ўнутраных фактараў, якія характарызуюць зараз апазіцыю. Не было праведзена ніякай інфармацыйнай кампаніі, тыя там вельмі нешматлікія улёткі і налепкі, якія былі ўсё ж такі зроблены, былі сканфіскаваныя, што таксама з'яўляецца следствам дрэннай працы апазіцыі. Два фактара. Не было кампаніі інфармацыйнай, па-другое, было прынята просто ідыёцкае рашэнне з нагоды маршруту. Я лічу, што той маршрут, якім усе сёння прайшліся, гэта просто здрада тых людзей, якія трапілі на нары, у першую чаргу Андрэя Кіма. Той факт, што арганізатары акцыі бегалі ў натоўпе з мегафонам і прызывалі ўсіх аставацца на ходніках, гэта вельмі выкры для мяне факт, таму што задача арганізатараў вывесці людзей і зрабіць пратэст відавочным. Яны ж рабілі ўсё для таго, каб пратэст быў не відавочным, а вельмі несматлікім і вельмі такім прычэсаным, вельмі такім канструктыўным. Гэта прыкра.
Гэта было меркаванне Віктара Марціновіча. Я ўпэўнены, што Алесь Лагвінец зараз захоча адказаць.
Давайце казаць пра рэчы канкрэтныя, а не проста даваць якісьці вельмі агульныя ацэнкі, якія згушаюць фарбы, мне здаецца, занадта эмацыйныя. Але давайце глядзець на тыя рэчы, якія ёсць у нашай сённяшняй сітуацыі, глядзець на сітуацыю ў краіне. Сёння наша грамадства сапраўды, нават калі яно сваёй большасцю супраць будаўніцтва атамнай станцыі, нават калі грамадства ўсведамляе тыя пагрозы, якія нясе ў сябе сённяшняя дзяржаўная палітыка ў дачыненні да наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС, нашае грамадства не гатовае пратэставаць. Могуць, канешне, падвялічыць, але на вялікі жаль не вельмі істотна колькасць удзельнікаў акцыі пратэсту, больш інтэнсіўная інфармацыйная кампанія, але не настолькі шмат, як гэта хацелася б. Відавочна, колькасць людзей, што сёння з'явіліся на акцыю, пакідае жадаць лепшага і большага, тут няма ніякіх пытанняў. Але даваць такія агульныя ацэнкі і казаць, што вось гэтая акцыя, яна цалкам правальная і цалкам адрозніваецца ад папярэдніх акцый, якія рыхтаваліся дэмакратычнымі сіламі, я лічу, што гэта проста, самае меншае, што можна сказаць, гэта проста перабольшванне. Той маршрут, які быў вызначаны, ён вызначаўся большасцю аргкамітэту, сапраўды удзельнікі акцыі не павінны быць падстаўленымі пад дручкі амапаўцаў, тым больш, што гэта акцыя смутку, а акцыя жалобы, якая мусіць ушанаваць памяць тых людзей, якія загінулі падчас ліквідавання наступстваў наўпрост, альбо тых людзей, якія пацярпелі ад наступстваў аварыі на станцыі. Я сам паходжу з Чарнобыльскага рэгіёну, я ведаю, што людзі, тыя ж мае сваякі, ці людзі з тай вёскі, мая вёска ў 50 кіламетраў ад станцыі, я таксама перажыў эвакуацыю, я гэта цудоўна ўсё ведаю. І гэтыя людзі, нават усведамляючы значнасць гэтай аварыі, не абавязкова яны гатовыя пратэставаць і гатовыя ўвесь час пра гэта памятаць. Чаму? Таму што людзі звычайна чакаюць лепшага і хочуць думаць пра штосьці светлае, а не усведамляць тую трагічнасць і сапраўды значнасць сітуацыі, у якой сёння апынулася Беларусь.
Выслухайце перадачу «Экспертыза свабоды», прысвечаную сённяшняй акцыі «Чарнобыльскі шлях».
Выступаючы сёння ў пачатку акцыі на мітынгу каля Акадэміі навук, Александр Мілінкевіч заявіў, што рух за свабоду пачынае збіраць подпісы супраць будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Але, наколькі вядома, нават сярод апазіцыі няма еднасці па гэтым пытанні. Некаторыя даволі выбітныя кіраўнікі апазіцыі і даволі вядомыя асобы лічаць, што будаўніцтва АЭС все-таки неабходна. Віктор, на вашу думку, наколькі зараз для апазіцыі гэта паліталагічна правільна, выгадная ідэя уздымаць вось такі рух супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі, ці можа на такім чынам набыць сабе новых прыхільнікаў?
Відавочна, што, як вы ўжо адзначылі, гэтая тэма не з'яўляецца адназначнай, гэтая тэма не з'яўляецца кансалідуючай апазіцыяй. А зараз у оппозиции такая ситуация, что консолидация вельми потребна, и любая инициатива повинна консолидовать, а не вести до неких дискуссий по меньшей мере. Так вот, сама мета, как вы отзначили, является не консолидующей. А лишь и чинники, которые вылучены для ее достижения, не являются видовочными. Сбор подписов агульнонациональная кампания. Ведайте это слово, я чую уже вельми шмат годов, и коли белорусская оппозиция заявляет, некая партия заявляет про агульнонациональную кампанию сбору подписов, это значит, что не будет сделано на угол ничего. Соправды ничего. Сбор подписов в наших правовых умовах, в наших юридичных умовах, это шлях, який ведет никуда. Коли ты хочешь домогчись чего-то, вот, например, вспомним ситуацию с Карла Маркса с улицей. Хіба ж яны збіралі подпісы? Яны выйшлі на вуліцы, яны дамагліся на вуліцах таго, што іх голас быў услышаны. Яны рабілі гэта па пэўных правілах, але ж яны дамагліся свайго. Дык вось збор подпісаў гэта механізм, які працуе ў дэмакратычных краінах, дзе ёсць удзел лідараў нізавых актывістаў у публічнай палітыкі. Наша палітыка не з'яўляецца публічнай. У нас нельга ўнесці ў палату прадстаўнікоў законапраект, пад які проста сабраны подпісы. Таму і мэта, і шлях да яе дасягнення з'яўляюцца вельмі спрэчнымі для мяне.
Дякую, Віктор. І зараз уже по такой традиції нашої сьогоднішньої розмови Алесь Лагвінець, напевно, буде відказувати на ваші критичні заваги.
Ну, коли послухати господара Мартиновича, то увогулі, поскольку у нас немає публічної політики, то нічого не треба робити, не треба ніяким чином уздійснювати на білоруський режим. Ми, пробачте, господар Мартинович, відстоюємо білоруські національні інтереси, і ми лічимо, що будівництво атомної електростанції вельми шкодить білоруському національному інтересу. Це, по сутності, фатальне рішення для нашої незалежності, поскольку Білорусь заганяється у сьогоднішніх умовах при прийнятті рішення сьогоднішнім режимом ще більшу залежність у дочиненні до Росії, не кажучи про ту погрозу, якою себе несе ядерна енергетика. Одна з задач збору підписів – це так само інформування громадянів про нашу позицію і про те, яким чином ми можемо уздійснювати на наші улади. Відомо, що нема одноправильної, досконалої форми змагання супроти авторитарних режимів. Але 50 тисяч підписів, які були зібрані у підтримку потребування вірників, вони сталися так само елементом громадської кампанії. І це ті підписи, за які учора і раніше штрафують людей, і влада відчуває, що ці підписи все ж таки об'єднали певну громаду. Відомо, треба протягувати дійничать, обороняючи прави вірників, коли ми кажемо про той випадок. Вертаючись до питання будівництва атомної електростанції. Мені здається, що навіть сьогоднішні удільники, вони всі погодилися на тим, що будування атомної електростанції, навіть коли воно нібито відповідає нашому національному інтересу, так, немагчиме в умовах сьогоднішнього диктаторського авторитарного режиму, коли немає ніякої транспарентності, коли громадськість немає доступу до інформації. Я думаю, до речі, що коли урешті-решт сьогоднішні влади визначаться з місцем побудови електростанції, то не варто буде довго чекати, каб якісь акції протесту рихтувати так само на місцях є пляцовки, де буде будуватися станція. І тут, мені здається, так само не вельми сумішальним, чи не вельми доречним є порівняння ситуації жихаров вулиці Маркса. Там це тичилося навпрост їх. А радіація, до речі, це не конкретна квартира, з якої чоловіка висіли. Радіація – це речі, якої люди не відчувають, так? І вони можуть вельми вольно споживати сьогодні навіть продукти з забруджених територій, не ведаючи, що ці продукти мають повищений статус забруджування.
По-перше, Олесь, я не кажу про те, що не треба робити нічого. Це диаметрально супротилежність тому, що я кажу. Я, господар Лагвінець, кажу про те, що опозиції треба працювати. Але ж треба працювати ефективно. Відомо, що збір підписів не є ефективним чинником ожиттєвлення ваших...
Не відомо, пробачте.
Відомо для мене, для експерта, що це не є... Чому відомо? Тому що не було ні водної опозиційної ініціативи, і ви це ведаєте, яка скінчилася поспіхом з-за того, що до її йшли шляхом збору підписів. По-друге, одним чинником, одним ефективним механізмом досягання своїх рішень і своїх мет у Білорусі, таким громадством, як Білорусь, є вулиця. Ми ведаємо, що предпринимальникам довелося досягнути того, що об їх
по меньшей мере договорили. Мы ведаем про то, что жихарам в улице Карла Маркса просто довелось вырешить свою проблему. В улице и только в улице. Коли б жихары Карла Маркса ехали досягать своих метов куды-нибудь у Краснополья, ти на Бангалор, об их просто не доведались. То, что сегодня отбылось, это отбылся таки вельми тихий, вельми небачный протест. Протест не может быть небачным.
Гэта была экспертыза свабоды, прысвечаная сённяшняй акцыі «Чарнобыльскі шлях». У перадачы ўдзельнічалі палітолог, памочнік старшыні стваранага руху за свабоду Алесь Лагвінец і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. А зараз абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Рэпрэсаваныя Лукашэнкі і пазнякі, асуджаныя на гулах немаўляты і векавечныя дзяды, сотні беларусаў дваран і 21 швейцар. На кожным кроку памылкі, памылкі, быццам само жыццё чалавека памылка, бо без усякай прычыны расстрэл, расстрэл. У новай серыі перадач «Вострая брама» мы перагортваем чалавечыя лёсы, схаваныя ў сакрэтных архівах КГБ.
Гэта перадача ў эфіры «Свабоды» заўтра.
Самы лёгкі кантакт са «Свабодай» праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для «Свабоды» 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. –